วันนี้มีฝรั่งมามีฝรั่งตื่นหลายคนการฝึกจิตฝึกใจมีสองอันอันหนึ่งเป็นท่านเตรียมความพร้อมของจิตนะที่จะเจริญปัญญาเตรียมความพร้อมก็คือการทำสมถะกรรมฐานอันหนึ่งก็คือเอาจิตที่มีความพร้อมแล้วเนี่ยไปเจริญปัญญาว่าวิปัสสนากรรมฐานงั้นมีงานสองงานงานฝึกจิตไม่ใช่มีแค่ทำความสงบเฉยๆนี่ในขั้นการเตรียมความพร้อมของจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาเนี่ยมันมีการเตรียมสองอย่างอันหนึ่งก็คือฝึกให้จิตมันมีความสงบมันจะได้มีแรงอันนี้เป็นสมถะแท้ๆเลยฝึกให้มันมีเรี่ยวมีแรงเรียกว่าฝึกอารัมมณูปนิชฌานให้จิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวการเตรียมความพร้อมของจิตอีกอย่างนึงคือเตรียมความพร้อมที่จะไปเจริญปัญญาจริงๆเตรียมให้สงบเนี่ยเพื่อให้มันมีแรงมีกำลังที่จะไปเจริญปัญญาอีกอันหนึ่งเตรียมให้มันมีความตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวเนี้ยจิตอย่างเนี้ยถึงจะเอาไปเจริญปัญญาได้จริงแต่จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรียกว่ามีลักขณูปนิชฌานมีการเพ่งในลักษณะที่จะดูไตรลักษณ์เวลาที่เราเจริญปัญญาไปแล้วเนี่ยมันเหนื่อยขึ้นมาหมดแรงเราก็กลับไปทำความสงบเพราะฉะนั้นเวลาฝึกจิตก่อนที่จะไปเจริญปัญญาเนี่ยฝึกให้ได้ทั้งสองแบบดีที่สุดคือให้สงบก็ได้ให้สงบและตั้งมั่นก็ได้ถ้าได้สองอย่างนี้ดีมากคือถ้าให้ได้ทั้งอารัมมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์มันเดียวยังมีความสุขและมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาอันหนึ่งก็คือฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเอาจิตที่ตั้งมั่นนี้ไปเจริญปัญญานี่พอเจริญปัญญาไปช่วงหนึ่งมันจะเหนื่อยกลับมาทําความสงบการทําความสงบเหมือนเราเติมน้ํามันให้รถนะการฝึกจิตให้ตั้งมั่นคล้ายๆเราตรวจรถให้มีสภาพที่พร้อมจะวิ่งแล้วการเจริญปัญญาก็คือเอารถที่พร้อมแล้วเนี่ยมีน้ํามันแล้วมีแรงด้วยมีความพร้อมของเครื่องยนต์ด้วยเอาไปใช้งานนี่บางคนไม่สามารถทำสมาธิทั้งสองแบบได้ทำไงจิตก็ไม่สงบแต่อย่างน้อยจะต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นแล้วไปเจริญปัญญาเนี่ยมันจะเจริญได้แต่ได้ไม่นานมันจะเหนื่อยพอจิตมันเหนื่อยแล้วเรากลับมาทำสมาธิชนิดสงบพักผ่อนไม่เป็นจิตมันเหนื่อยมากๆมันพักของมันเองมันในขณะที่เจริญปัญญาไปนะใช้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเจริญปัญญาไปพอจิตมันเหนื่อยนะมันจะพลิกกลับไปเป็นสมถะโดยอัตโนมัติจุดนี้ถ้าเราไม่เข้าใจนะเราเดินปัญญาอยู่แล้วก็เกิดอาการอะไรแปลกๆขึ้นมาเราก็คิดว่าบรรลุมรรคผลที่จริงไม่ใช่พอจิตมันหมดกำลังนะมันพลิกไปทำสมถะทั้งที่นึกว่าทำวิปัสสนาอยู่จะเกิดวิปัสสนูปกิเลสขึ้นมาอันนี้เป็นกับดักระหว่างการเจริญปัญญาบางคนเกิดวิปัสสนูแล้วก็คิดว่าบรรลุพระอรหันต์ละอะไรๆก็ไม่ยึดถือละเมื่อวานก็มีคนมาเล่าให้ฟังมีพระมาจากสำนักหนึ่งไม่ได้มาที่นี่นะตกเย็นก็ไปซื้อข้าวมากินมาพักอยู่บ้านโยมเรียกโยมผู้หญิงมานั่งกินด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะไม่ยึดถืออะไรแล้ว ศีลไม่ต้องมีนี่มันเก่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าสอนศีลสมาธิปัญญานี่บอกศีลไม่สำคัญปัญญาสำคัญนี่ปัญญามันล้ำไปถูกหลอกแล้วถ้าทำวิปัสสนาดูรูปนามดูจิตดูใจอะไรอยู่แล้วเกิดรู้สึกอย่างนี้นะเนี่ยพวกวิปัสสนูอย่างหนึ่งแล้ววิปัสสนูปกิเลสนี่จะเกิดกับคนที่ทำวิปัสสนาแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ถือวิปัสสนูอาจจะเป็นแค่มิจฉาทิฏฐิร้ายแรงเท่านั้นเองเพราะงานเรามีสองงานนะงานหนึ่งฝึกเตรียมจิตให้พร้อมจิตจะพร้อมเมื่อหนึ่งมีแรงนะสองมีคุณภาพที่จะเดินปัญญาได้เหมือนเรามีรถยนต์มีคุณภาพที่จะวิ่งได้แล้วก็มีน้ำมันถัดจากนั้นก็เอารถยนต์ไปใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์จะเดินทางคือเจริญปัญญางานมีสองอันเตรียมความพร้อมของจิตแล้วจิตที่พร้อมแล้วไปเดินปัญญาการเตรียมความพร้อมของจิตเพื่อให้จิตมีแรงเนี่ยวิธีการไม่ยากพวกเราทำให้ยุ่งเองบางคนบอกทำยังไงจิตก็ไม่สงบสักทีอย่าไปทำจิตให้สงบจิตจะไม่ยอมไปอยู่ๆไปสั่งให้จิตสงบนะจิตจะไม่สงบจิตมันสงบได้ต่อเมื่อมันพอใจมันมีความสุขมีความพอใจในอารมณ์ที่มันกำลังเสพอยู่อย่างบางคนเล่นไพ่มีความสุขจิตมันพอใจเล่นไพ่เล่นได้ทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนหรือเวลามีบอลโลกดูบอลโลกกันทั้งคืนเลยอยู่ได้ให้นั่งสมาธิ5นาทีหลับดูบอลโลกดูได้โตรุ่งนะมันมีความสุขมันมีแรงดูนี่จิตเนี่ยจะมีความสุขมีความสงบนะถ้าถึงจะมีกำลังมันสงบต้องมีความสุขมันถึงสงบมันอยู่ที่เรารู้จักเลือกอารมณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันต้องดูตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนแล้วจิตใจมีความสุขเราก็น้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์นั้นเนืองเนืองไม่ใช่ตลอดเวลาอย่างหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่เด็กมาทำอานาปานสติแล้วมีความสุขหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวแล้วมีความสุขนะเพราะงั้นเวลาต้องการพักผ่อนนะมาหายใจหายใจเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะสงบเมื่อไหร่นะหายใจแต่ละเครือกแต่ละเครือกแล้วก็สงบสงบสงบเนี่ยจิตเครียดจิตจะไม่สงบต้องหายใจไปอย่างมีความสุขเดี๋ยวจิตก็สงบวิธีทำจิตให้สงบมันคล้ายๆการนอนหลับคล้ายๆกันนะแต่นอนหลับแล้วมันขาดสติในขณะที่จิตทรงสมาธิสงบเข้าไปนะก็ยังมีสติอยู่มันคล้ายการนอนหลับตรงที่ว่าถ้าเราอยากหลับแล้วมันจะไม่หลับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราอยากให้จิตสงบมีสมาธิสงบจิตจะไม่สงบเวลาเราอยากหลับต้องทำใจสบายๆรู้สึกไหมถ้าเครียดจะไม่หลับจิตเครียดจะยิ่งจิตยิ่งทำงานหนักขึ้นหนักขึ้นจิตไม่ยอมพักจะไม่หลับการทำสมาธิก็เหมือนกันถ้าเราเครียดนะจิตจะไม่ยอมสงบเลยเพราะฉะนั้นบางคนนั่งหายใจนี่นะหวังว่าจะสงบนะมันไม่สงบมันเครียดเพราะฉะนั้นเราต้องดูตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์อย่างนั้นบ่อยๆอยู่เนืองๆไม่ใช่อยู่ตลอดเวลาถ้าอยู่ตลอดเวลานะบังคับจิตว่าห้ามลืมการหายใจใช่ไหมห้ามลืมการหายใจต้องหายใจแล้วต้องรู้สึกตลอดเวลาที่พยายามจะหายใจแล้วรู้สึกตลอดนะมันเครียดนะงั้นเอาหายใจแล้วรู้สึกเนืองๆรู้สึกบ่อยๆหายใจไปเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างแต่รู้บ่อยหน่อยเผลอสั้นหน่อยค่อยๆฝึกไปพอเราไม่ได้บังคับจิตให้สงบนะจิตจะสงบของจิตเองอาการที่จิตสงบเนี่ยมีหลายแบบสงบนิดๆหน่อยๆก็มีสงบมากขึ้นก็มีสงบลึกเลยก็มีมีหลายระดับตั้งแต่คณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิพวกเรายุคนี้ส่วนใหญ่ทำอัปปนาเนี่ยไม่ค่อยได้แล้วอัปปนาก็ยังมีสองสายนะสายหนึ่งมีนิมิตก่อนอีกสายหนึ่งไม่มีนิมิตเลยอย่างสายที่มีนิมิตเนี่ยรู้ลมหายใจมันจะกลายเป็นแสงลมหายใจเนี่ยเรียกว่าบริกรรมนิมิตพอมันเป็นแสงสว่างเรียกว่าอุคหานิมิตแล้วพอกับเล่นแสงได้ควบคุมแสงไ ให้เล็กให้ใหญ่ให้กว้างแค่ไหนก็ได้นะอันนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตถ้าได้ปฏิภาคเนี่ยได้อุปจารสมาธิละยังไม่ถึงฌานเลยนะทำแสงสว่างเต็มโลกนะอีกแบบหนึ่งสมาธิอีกแบบหนึ่งนะเข้าอัปปนาเหมือนกันนะแต่ไม่มีนิมิตอย่างการเจริญเมตตาเนี่ยไม่มีนิมิตไม่มีแสงสีเสียงอะไรทั้งสิ้นเลยมีความร่มเย็นของใจที่แผ่กว้างออกไปไม่มีที่สุดไม่ใช่แสงแผ่แล้วเป็นความเมตตาความกรุณาอะไรต่ออะไรเนี่ยแผ่กว้างออกไปเพราะฉะนั้นอารมณ์กรรมฐานบางอย่างที่ใช้ทำสมถะเนี่ยมีนิมิตมีเครื่องหมายที่สังเกตบางอันไม่มีเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าเรียนนะต้องเรียนกันนานเพราะเรามันทำยากงั้นเอาแค่ว่าให้สงบนิดๆหน่อยๆดีกว่าฟุ้งซ่านทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบนะดูตัวเองสำรวจตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขแล้วก็อยู่กับนั้นเนืองๆเวลาที่ต้องการพักผ่อนเราก็น้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์นั้นเราก็ได้พักทันทีเลยนี่หลวงปู่เทศน์นั้นท่านเห็นอกเห็นใจลูกศิษย์ที่เข้าฌานไม่เป็นทำความสงบยากอะไรเงี้ยท่านไปค้นวิธีมาอันหนึ่งท่านบอกว่าถ้าอยากสงบนะในเวลาสั้นๆเร็วๆสั้นๆใช้วิธีหายใจเข้าไปแล้วก็กลั้นใจไว้กลั้นใจแล้วก็จับความรู้สึกที่นิ่งๆอ่ะนะตอนเรากลั้นใจเนี่ยมันจะมีความรู้สึกนิ่งๆอยู่ให้จับความรู้สึกนิ่งๆได้ไหมชั่วขณะเท่านั้นนะไม่นานนะแล้วปล่อยออกมาจิตก็ได้พักอยู่ช่วงหนึ่งนะได้แรงนิดหน่อยคล้ายๆมีเงินน้อยเติมน้ำมันถึง20บาทอะไรเงี้ยนะเคยเห็นไหมรถมอเตอร์ไซค์เติม10บาท20บาทถามมันเป็นวิ่งได้ไหมวิ่งได้แต่วิ่งได้ไม่นานไม่ต้องเติมทีงเต็มถังอะไรเงี้ยไม่ต้องเติมนี่ถ้าเราทำสมาธิเต็มรูปแบบไม่ได้นะต้องการพักนะกลั้นใจกลั้นใจสบายๆนะอย่าไป อย่างนี้ไม่ได้นะมันเครียดมันไม่เห็นหน่อยจิตที่ว่างๆอ่ะนะทำใจสบายๆรู้สึกไปหรือจะพุทโธจะหายใจอะไรก็ได้นะพุทโธไปหายใจไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างต้องใจถึงขนาดนี้นะถ้าหายใจไปก็สงบจะเครียดนะรู้ลมหายใจเล่นๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเนี่ยดูไปอย่างนี้สบายๆเดี๋ยวมันก็สงบของมันเองสอนสมถะแท้ๆนะรุ่นเราเนี่ยเรียนยากมันฟุ้งซ่านเก่งชอบเล่นเน็ตเล่นไลน์เล่นอะไรอย่างนี้นะมันฟุ้งที่จะสงบจริงๆแนบแน่นจริงๆนะยากมากมีแต่เรื่องฟุ้งซ่านงั้นเอานิดๆหน่อยๆพอให้มีแรงให้เติมน้ำมันทีง10บาท20บาทหรือเติมเงินโทรศัพท์มือถือทีละนิดหน่อยได้30วันเหมือนกันนี่วิธีจะฝึกให้จิตมีสมาธิอีกแบบหนึ่งเอาไปใช้เดินปัญญาให้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นนะอาศัยสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะง่ายๆแค่นี้เองถ้าต้องการให้สงบเนี่ยหลักการคือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะที่มีความสุขนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขนะอย่างต่อเนื่องคือดูเรื่อยๆไปดูเรื่อยๆรู้บ้างเผลอบ้างไม่เป็นไรแต่ดูบ่อยๆอันนี้เป็นหลักที่จะทำให้จิตสงบถ้าจะให้จิตตั้งมั่นไปเดินปัญญาเนี่ยหลักก็มีนิดเดียวมีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไหลไปไหลมางั้นเราเคยทำอานาปานสติหายใจแล้วจิตสงบอยู่กับลมหายใจแล้วปรับอีกนิดนึงหายใจไปแต่ไม่ได้น้อมจิตให้สงบกับลมหายใจไปรู้สึกตัวไปสบายๆแล้วพอจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันเนี่ยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้อะไรเงี้ยหรือบางคนดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้รู้ทันจิตที่ไหลรู้ทันจิตที่เคลื่อนทันทีที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นอัตโนมัติแต่ชั่วขณะเท่านั้นเองเป็นคณิกะสมาธิจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้จิตจะตั้งขึ้นชั่วขณะมีความสงบอยู่ในตัวเองแต่สงบชั่วขณะมีความตั้งมั่นอยู่ในตัวเองแต่ตั้งมั่นชั่วขณะจิตที่สงบเนี่ยอาจจะไม่ตั้งมั่นก็ได้ แต่จิตที่ตั้งมั่นต้องสงบด้วยนะตัวนี้ต้องแม่นนะจิตที่สงบเนี่ยอาจจะไม่ตั้งมั่นเช่นเรารู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่กับแสงสว่างไปอยู่กับลมแล้วไม่ได้ตั้งจริงนะแต่ว่าเคลื่อนออกไปในขณะที่จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันสงบอยู่ในตัวของมันเองมันไม่ฟุ้งมันไม่แสบใสเพราะมันจะมีจิตที่สงบกับจิตที่สงบและตั้งมั่นจิตที่สงบและตั้งมั่นเนี่ยอาศัยการมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะแล้วมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าทำมาทางฌานเนี่ยทำได้ฌานที่สองฌานที่สองเนี่ยจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาคุณภาพของจิตที่ตั้งมั่นจากฌานที่สองขึ้นไปเนี่ยมันเข้มแข็งอยู่ได้นานมันไม่ได้อยู่ชั่วขณะถอยออกมาเนี่ยจิตจะทรงสมาธิอยู่ได้นานงั้นถ้าเราทำได้นะก็คล้ายเราเป็นเศรษฐีมีทรัพยากรเยอะในการที่จะเดินทางแต่ทำไม่ได้มีทีละนิดทีละนิดก็ต้องทำสะสมไปทีละนิดทีละหน่อยส่วนใหญ่เข้าฌานไม่เป็นรุ่นเราไปคิดว่าสงบแบบขาดสติคือฌานฌานจริงๆไม่ขาดสติของแท้กระทั่งโลกธาตุดับหมดเลยนะร่างกายหายไปหมดเลยนะจิตยังเด่นดวงรู้สึกตัวอยู่ไม่ขาดสติถ้านั่งแล้วเคลิ้มงั้นขาดสติงั้นจับหลักให้แม่นนะแล้วไปฝึกถ้าต้องการให้จิตสงบก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องดูบ่อยๆถ้าต้องการให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นตรงที่รู้ทันเนี่ยมันจะตั้งขึ้นอัตโนมัติได้ทั้งสมาธินะได้ทั้งสติงั้นเราต้องฝึกหลวงพ่อฝึกสมาธิตั้งแต่เล็กๆนะมันมีจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้แล้วก็ต่อมาร่างกายมันหายไปด้วยมีจิตผู้รู้พอมีร่างกายเนี่ยมันจะรู้ว่ากายกับจิตเนี่ยคนละอันแยกขันไปเลยแยกขันอัตโนมัติแต่ว่าเราไม่รู้วิธีที่จะเจริญปัญญามันแยกขันออกไปเฉยๆไม่รู้จะเดินปัญญายังไงจนเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตอันนี้เจริญปัญญาด้วยการดูจิตการเจริญปัญญาจะดูกายก็ได้นะจะดูจิตก็ได้จะดูเวทนาก็ได้จะดูรูปนามทั้งหมดเลยก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนั่นขั้นการเจริญปัญญาคือจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยขั้นแรกที่จะเจริญปัญญานะต้องแยกรูปแยกนามอย่างเราเห็นร่างกายมันนั่งอยู่เนี่ยใจเราเป็นคนดูขณะนี้ทุกคนนั่งอยู่รู้สึกไหมเห็นไหมร่างกายมันนั่งอยู่ลองพยักหน้าสิฝรั่งด้วยลองพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายมันขยับลองขยับมือรู้สึกไหมร่างกายมันขยับเนี่ยใจมันจะเป็นคนรู้นะร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้แต่ไม่ใช่ขยับแล้วเป็นงี้นะทําหน้าให้ดู อย่างนี้ไม่เอาขยับแล้วรู้สึกไปรู้สึกสบายสบายรู้สึกธรรมดามันธรรมชาติมากเลยนั้นจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยเป็นธรรมดาไม่ใช่เรื่องพิสดารอะไรนักหนาหรอกนี่แต่ว่าเราเป็นหลุดจากความเป็นธรรมดานะแต่เป็นมนุษย์ไม่ธรรมดาอยู่ตลอดเวลาอย่างขณะนี้นั่งอยู่เราเห็นร่างกายมันนั่งใครเป็นคนรู้สึกใจเป็นคนรู้สึกแต่ไม่ต้องหาว่าใจอยู่ที่ไหนนะร่างกายนั่งใจเป็นคนรู้สึกแต่เราไม่หาว่าใจอยู่ที่ไหนแค่รู้ว่ามันมีตัวหนึ่งเป็นคนรู้สึกอยู่ก็พอแล้วถ้าเราพยายามหาว่าไอ้ตัวที่รู้สึกอยู่ที่ไหนเนี่ยจิตจะฟุ้งไปมันจะเกิดตัวรู้ซ้อนตัวรู้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเลยแค่รู้สึกว่ามันมีตัวหนึ่งเป็นคนรู้สึกอยู่เนี่ยขยับเคลื่อนไหวนะซ้อมเอาก็ได้ซ้อมเห็นไหมไม่จำเป็นต้องอย่างนี้เบื่อก็ซ้อมนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวอ่ะรู้สึกเอาอ่ะอย่างตอนเนี้ยตัวอะไรหัวเราะตัวอะไรหัวเราะร่างกายหัวเราะเนี่ยร่างกายพยักหน้าเนี่ยรู้สึกไปง่ายๆเนี่ยหัดไปแล้วต่อไปเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวใจจะรู้สึก นี่คือจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญางั้นในการเจริญปัญญาเนี่ยมีปัญญาอยู่16ขั้นฟังแล้วกลัวนะมีทั้ง16ขั้นแต่ขั้นที่1เนี่ยเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณนามรูปปริเฉทญาณเนี่ยแยกรูปนามรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเนี่ยแยกรูปนามได้ต่อไปแยกได้ละเอียดมากขึ้นรูปยังแยกออกไปได้อีกก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมตัวนี้เล่นยากแล้วถ้าไม่ทรงฌานจริงๆแยกรูปต่อไปยากมากเลยมันรู้ได้แค่รูปยืนเดินนั่งนอนรูปหายใจออกหายใจเข้าซึ่งไม่ใช่รูปแท้นะรูปแท้ๆก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมอะไรพวกนี้แต่ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นของแท้นะแล้วเราค่อยๆมาแยกนะทีแรกแยกกายกับใจรูปกับนามแล้วถ้าเก่งจริงแยกรูปต่อไปอีกเป็นธาตุดินน้ำไฟลมนามก็แยกได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่านามจิตจิตเป็นคนรู้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่านามเจตสิกคือความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตอย่างความสุขความทุกข์เราค่อยๆหัดแยกไปอย่างขณะนี้มีความสุขหรือมีความทุกข์เนี่ยค่อยๆดูอย่างนี้นะเหมือนหัดทีแรกดูร่างกายนั่งร่างกายมันนั่งหรือร่างกายมันยืนรู้สึกไปนะใจเป็นคนรู้สึกถ้าจะหัดแยกนามธรรมนะเราก็ดูความรู้สึกไปนะอย่างความสุขนะความสุขเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นคนไปรู้ความสุขแต่ไม่ต้องไปเที่ยวหาจิตนะแค่รู้ว่าตอนนี้มีความสุขตอนนี้มีความทุกข์ตอนนี้เฉยๆนะหรือตอนนี้โกรธตอนนี้โลภตอนนี้หลงอย่างเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยคนทั่วไปโกรธเนี่ยจะไปสนใจสิ่งที่ทำให้โกรธอย่างโกรธหมาพอโกรธขึ้นมาก็จะไปมองหมาสนใจกับหมาว่าหมาจะทำอะไรบ้างจะหาทางเล่นงานหมาหรือโกรธใครสักคนหนึ่งก็จะสนใจเขาสังเกตไหมเกลียดใครมากก็คิดถึงมากรู้สึกไหมรักใครมากก็คิดถึงมากนะถ้าอุเบกขากับใครมากไม่คิดถึงเลยนะเฉยๆแต่พอรักมากก็คิดถึงมากเกลียดมากก็คิดถึงมากนี่เราค่อยๆสังเกตไปความรักความเกลียดความสุขความทุกข์ในต่างๆมันเป็นธรรมชาติที่เกิดร่วมกับจิตอยู่เสมอขณะนี้จิตใจมีความสุขก็รู้ไปแล้วเห็นความสุขมันของถูกรู้ถูกดูนี่ก็เป็นการแยกเหมือนกันนะแยกนามออกไปอีกทีแรกแยกรูปแยกนามรูปก็แยกออกไปเป็นดินน้ำไฟลมถ้าแยกไม่ได้ก็ช่างมันรู้รูปข้างเคียงเป็นรูปหายใจออกรูปหายใจเข้ารูปยืนเดินนั่งนอนอะไรก็รูปไปรูปเคลื่อนไหวรูปหยุดนิ่งดูได้แค่นั้นก็ดูแค่นั้นนะส่วนนามธรรมเราก็แยกต่อไปนะความสุขก็อันหนึ่งความทุกข์ก็อันหนึ่งนะความเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็อันหนึ่งนะความโลภก็อันหนึ่งความโกรธอันหนึ่งความหลงอันหนึ่งความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงอีกอันนะเนี่ยค่อยๆหัดดูไปสภาวะทั้งหลายเนี่ยจะหมุนเวียนอยู่ในใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราเป็นแค่คนรู้คนดูไปเราก็จะเห็นว่าความโกรธไม่ใช่ตัวเรานะความโกรธเป็นสิ่งที่มาแล้วก็ไปผ่านมาแล้วก็ไปความโลภไม่ใช่ตัวเรามันมาแล้วก็ไปความสุขความทุกข์อะไรก็มาแล้วก็ไปเหมือนกันงั้นเวลาเกิดสุขเกิดทุกข์ก็อย่าให้เกิดเปล่าๆนะเจริญปัญญาไปให้เห็นเลยว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วคราวแล้วมันก็ไปมันเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเรานะมันเดินผ่านมาแล้วมันก็ไปนะให้ดูสบายๆไปเราไม่ต้องไปวิ่งไปไล่จับเขาเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้านวิ่งไปจับตัวไว้อยู่นิ่งๆก่อนจะดูให้ละเอียดอย่างนี้โรคจิตแล้วเราไม่ต้องทำขนาดนั้นแค่เห็นมันมาแล้วก็ไปความรู้สึกทั้งหลายมาแล้วก็ไปดูไปเรื่อยๆเราจะแยกรูปแยกนามได้ละเอียดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสภาวะแท้ๆการแยกรูปแยกนามเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะให้เห็นสภาวะธรรมแท้ๆของรูปธรรมหรือนามธรรมนะอย่างรูปธรรมดูยากแยกออกไปนะแต่นามธรรมมันดูง่ายนามธรรมอย่างความโกรธเนี่ยเป็นสภาวะแท้ๆแล้วความโกรธใครโกรธก็เหมือนกันหมดนะความโลภความหลงความฟุ้งซ่านความโหดหู่เนี่ยเป็นสภาวะแท้ๆความสุขความทุกข์เนี่ยเป็นสภาวะแท้ๆนะเราดูให้ถึงสภาวะธรรมเพื่ออะไรเพราะไตรลักษณ์นั้นแสดงอยู่ที่สภาวะธรรมนะไตรลักษณ์ไม่ได้แสดงอยู่ในความคิดนึกเอาเองแต่จะต้องมีสภาวะธรรมรองรับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา ทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามอย่ามักง่ายไปคิดว่าการทำวิปัสสนากรรมฐานคือการรู้รูปนามถ้ารู้รูปรู้นามเป็นสมถะนะยังไม่ขึ้นวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสสนานี่เราจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้ต้องเห็นสภาวะแท้ๆของรูปหรือของนามเพราะว่าไตรลักษณ์มันแสดงอยู่ที่ตรงนั้นเลยงั้นอย่างเช่นเราเห็นความโกรธความโกรธนั้นจะแสดงไตรลักษณ์ได้ความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความโกรธมาเองความโกรธไปเองตรงที่เห็นความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะนี่เห็นอนิจจังตรงที่เห็นว่าความโกรธมาเองไปเองนี่เห็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้เนี่ยเราจะหัดเรียนรู้สภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะเท่าที่รู้ได้สภาวะธรรมมีทั้งหมด72ตัวมี72ตัวนะซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ทั้งหมดสภาวะธรรมบางตัวเราไม่มีสภาวะบางตัวเราไม่เห็นนะอย่างนิพพานเนี่ยพวกเราไม่เคยเห็นใน72ตัวนั้นเป็นนิพพานสักหนึ่งนะเป็นจิตสักหนึ่งแล้วก็เป็นรูปแท้ๆ18รูปนะแล้วก็เป็นเจตสิกอีก52ตัวฟังแล้วเยอะแยะแต่เจตสิก52ตัวนั้นส่วนหนึ่งเราไม่มีเช่นเรื่องของฌานสมาบัติต่างๆนะเราไม่เคยเข้าฌานเลยนะได้แต่จิตกุศลจิตอกุศลอะไรเงี้ยไม่มีจิตที่เป็นฌานจิตเราไม่มีสภาวะซึ่งพวกรูปประพบอรูปประพบมีเราไม่มีนะเราอยู่ในภพของมนุษย์นิ่งแล้วเราไม่มีความสามารถที่จะเข้าเนวสัญญาเข้าไม่เป็นอากาสานัญจายตนะอะไรเงี้ยไม่เป็นแล้วสภาวะเหล่านี้ไม่ต้องไปดูหรอกเพราะไม่มีให้ดูเอาที่มีพวกเรามีอะไรบ้างมีสุขมีทุกข์ไหมมีโลภไหมมีโกรธมีหลงใช่ไหมดูจากของที่มีนะมีร่างกายไหมเนี่ยของที่มีนะดูจากของที่มีของที่ไม่มีไม่ต้องไปใฝ่หาหาก็ไม่เจอหรอกนะหน้าตาอย่างพวกเราเข้าอารูปอย่างนั้นสุดจะจินตนาการนะถ้าเด็กๆง่ายนะถ้าเด็กอ่ะทำง่ายเรียนแป๊บๆมันไม่คิดมากผู้ใหญ่มันคิดมากจิตจะรวมแล้วนี่ใกล้จะรวมแล้วเดี๋ยวจะเป็นงี้ก็เจอกระเจิงหมดงั้นการเจริญปัญญานะเราใช้จิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยมีผู้รู้ขึ้นมาแล้วนะแล้วไปเรียนรู้เห็นรูปธรรมเห็นร่างกายหายใจออกให้ใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูหรือว่าเห็นความสุขความทุกข์นะผ่านมาแล้วผ่านไปเห็นโลภโกรธหลงผ่านมาแล้วผ่านไปใจเป็นคนดูเมื่อมีใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากนะงั้นการทำสติปัฏฐานสี่นะใช้กายก็ได้ใช้เวทนาคือสุขทุกข์ก็ได้ใช้จิตที่เป็นกุศลอกุศลก็ได้นะใช้รูปธรรมนามธรรมทั้งหมดเลยก็ได้นะแต่ว่าต้องมีจิตที่เป็นคนดูอย่างทำกายานุปัสสนาเนี่ยเห็นร่างกายหายใจมีจิตเป็นคนดูนะถ้าทำเวทนานุปัสสนาเห็นความสุขความทุกข์จิตเป็นคนดูถ้าทำจิตตานุปัสสนาเห็นกุศลอกุศลจิตเป็นคนดูทำธรรมานุปัสสนาเนี่ยเห็นรูปนามทำงานรูปนามมีเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้ทำงานจิตเป็นคนดูเพราะฉะนั้นการที่มีจิตเป็นคนดูนั้นเป็นเรื่องคอขาดปัดตายเป็นตัวชี้ขาดเลยว่าจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้ท่านถึงสอนบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาธิก็คือสภาวะที่จิตสามารถตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูได้งั้นไม่ว่าจะเจริญกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูงั้นสภาวะธรรมที่เราจะต้องเรียนให้ได้มีสองอันหนึ่งจิตที่เป็นคนดูต้องฝึกจนกระทั่งมันรู้สึกตัวอยู่นะเหมือนมีคนรู้สึกอยู่คนหนึ่งกับสภาวะอันใดอันหนึ่งที่เด่นชัดในขณะนั้นคนไหนขี้โกรธก็ดูความโกรธมันเกิดบ่อยก็ดูความโกรธจิตเป็นคนดูก็จะเห็นไตรลักษณ์ความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่ความไม่เที่ยงเป็นอนิจจังความโกรธมาเองไปเองไม่ได้เจตนาไม่ได้บังคับก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้โกรธมันก็โกรธโกรธแล้วสั่งให้หายมันก็ไม่หายนี่มันเป็นอนัตตาเรียนไปเรื่อยนะจนกระทั่งเราเห็นความจริงรูปธรรม ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นามธรรมก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์พอเห็นอย่างนี้แจ่มแจ้งแล้วมันจะรู้เลยว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั้นไม่มีจริงนะตัวเราไม่มีจริงเลยสิ่งที่เรียกว่าตัวเราถ้าแยกออกไปก็คือรูปธรรมกับนามธรรมแต่รูปธรรมนามธรรมนั้นมันสอนเราเสร็จแล้วว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนเพราะงั้นความเป็นตัวตนมันจะหายไปจากความรู้สึกงั้นภาวนานะแยกรูปแยกนามแล้วก็ดูสภาวะแต่ละอย่างแสดงไตรลักษณ์ไปสุดท้ายจะเกิดปัญญารวบยอดเห็นว่ารูปนามนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีไม่มีตัวเราในรูปในนามนี้แต่ละอันมีแต่สภาวะที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ถ้าได้อย่างนี้เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนี่เพิ่งได้ดวงตาเห็นธรรมนะตายังหลีๆมัวมัวอยู่แต่พอมองเห็นแล้วนะตายังมีทุลีเรียกทุลีในดวงตามีขี้ฝุ่นอยู่ผงเข้าตามองเห็นไหมผงเข้าตาก็มองเห็นใช่ไหมพระโสดาบันเนี่ยยังเป็นพวกผงเข้าตาอยู่นะชิ้นโตหน่อยนะหรือมีหลายชิ้นหน่อยนะหน้าตามันค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆนะตามค่อยใสขึ้นใสขึ้นในส่วนนั้นมีจักษุที่บริสุทธิ์นะแล้วถ้ามันเป็นพระอรหันต์นะของเราตอนนี้เอาดวงตาเห็นธรรมนะกิเลสก็ยังมีนะดวงตาเห็นธรรมคือรู้ความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีความทุกข์จะตั้งอยู่ที่ไหนความทุกข์ไม่อยู่กับเราแล้วเพราะไม่มีเราความทุกข์อยู่ที่รูปความทุกข์อยู่ที่นามความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่เรานี้เฝ้าเรียนรู้ต่อไปอีกในที่สุดก็แจ่มแจ้งรูปนี้แหละคือตัวทุกข์นามนี้แหละคือตัวทุกข์ถ้ารู้แจ่มแจ้งอย่างนี้นะจิตจะปล่อยวางความยึดถือในรูปนามที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนั้นบรรลุพระอรหันต์กันตรงนั้นตรงที่ปล่อยวางความยึดถือในรูปนามได้ทั้งหมดโดยเฉพาะจิตเป็นตัวที่ปล่อยวางยากที่สุดตัวรูปตัวกายเนี่ยปล่อยง่ายกว่าจิตในภูมิธรรมของพระอนาคามีเนี่ยปล่อยกายได้แล้วไม่ยึดกายไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายเขาไม่ยึดงั้นก็ไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งที่มากระทบกายเมื่อไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความยินดีในรูปไม่มีความยินร้ายในรูปไม่มีกามและปฏิฆาก็ไม่เกิดขึ้นนั่นเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีแต่ถ้าสุดท้ายเราไม่ยึดถือจิตนะจะไม่ยึดถืออะไรในโลกเพราะจิตนี่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างในความรู้สึกของเราวันใดที่เราเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราทุกอย่างในโลกนี้จะไม่ใช่ตัวเรานะจะเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันถ้าวันใดไม่ยึดถือจิตก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกเป็นภูมิธรรมของพระอรหันต์ถ้าเราฝึกไปเรื่อยแล้วเราจะมีความสุขที่เต็มอิ่มอยู่ในตัวเองนะใจของเราทุกวันนี้ไม่เต็มอิ่มใจของเราหิวตลอดเวลาร่างกายหิววันหนึ่งสามสี่รอบนะแต่ใจนี่หิวตลอดเวลาเลยหิวทุกนาทีเลยอย่างนั่งนานเมื่อยไม่อยากจะลุกขึ้นเดินแล้วหลวงพ่อเทศไม่เลิกสักทีกลิ่นอาหารก็โชยมานะเนี่ยไม่เลิกสักทีเมื่อไหร่พระจะตักเสร็จนะเดี๋ยวไปดูเอานะหมดเวลาละสรุปนิดนึงเดี๋ยวให้ฝรั่งเขาจำได้ฝึกมีสองอันนะฝึกจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาอันแรกฝึกให้มีแรงอันที่สองฝึกจิตให้มีคุณภาพฝึกจิตให้มีแรงก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องฝึกให้มีคุณภาพมีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมามีคุณภาพที่จะไปดูรูปนามได้แล้วแล้วพอถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยใช้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยไปดูรูปเห็นรูปมันนั่งจิตเป็นคนดูนะเห็นรูปมันยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูเห็นสุขทุกข์จิตเป็นคนดูเห็นกุศลอกุศลจิตเป็นคนดูนะฝึกอย่างนี้ต่อไปก็จะเห็นว่าทุกสภาวะนั้นแสดงไตรลักษณ์นะสุดท้ายปัญญามันก็เกิดปัญญาเบื้องต้นต่ำสุดเลยจะรู้สึกว่าตัวเราไม่มีแต่รูปธรรมนามธรรมซึ่งเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจะรู้สึกอย่างนั้นมีรูปธรรมนามธรรมที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างแต่ไม่ใช่ตัวเราปัญญาขั้นกลางจะรู้ว่าตัวรูปนั้นเป็นตัวทุกข์จะปล่อยวางตัวรูปไปสุดท้ายปัญญาขั้นสุดท้ายจะรู้ว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ถ้ารู้ตัวนี้ก็จบสิ้นภารกิจแล้ว วิมุตติของเราก็เต็มที่แล้วตรงนั้นไปกินข้าวไปนี่หมดแล้วครับ